7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Moldova e extrem de aproape de a avea un guvern Filip, chiar dacă nimeni nu a auzit programul de guvernare propus.
Oamenii pe străzi cer alegeri anticipate și sunt la ușa Parlamentului.
Societatea civilă cere guvernului să semneze declarația de integritate.
Și fosta șefă a misiunii OSCE la Chișinău, ambasadoare americană Jennifer Brush, și cum vede ea evoluțiile politice de la Chișinău.
Vor înțelege moldovenii ce li se întâmplă? Se întreabă astăzi comentatorul Vitalie Ciobanu.
E greu de crezut că cineva care a capturat instituțiile statului va deveni de la un punct încolo o Maica Tereza.
Începem cu buletinul de știri. Mircea Țicudean.
Bună seara! Purtătorul de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu, a spus Europei Libere că deocamdată nu a fost fixată data la care se depune jurământul noul guvern al premierului desemnat Pavel Filip, votat astăzi de 57 de deputați din noua majoritate parlamentară formată în jurul Partidului Democrat. Declarația președinției a fost făcută în timp ce mii de oameni demonstrau la Parlament împotriva învestirii guvernului pentru alegeri anticipate împotriva lui Vlad Plahotniuc. Demonstranții au deschis cu forța o ușă din spate a clădirii Parlamentului, dar acolo au dat de polițiști cu scuturi, căști și măști de gaze, care le-au blocat drumul către interior. Mai devreme se relatase că în afara clădirii au avut loc ciocniri între polițiști și demonstranți și că cel puțin un manifestant a fost reținut. Fondul Monetar Internațional a spus că perspectiva pe termen scurt a economiei moldovene este dificilă. Într-un comunicat dat publicității la Washington, FMI estimează că în 2015 economia moldoveană s-a contractat cu 1,7%, iar în 2016 se așteaptă o recuperare marginală de 1,5%. Remitențele continuă să scadă, iar seceta a afectat acut producția agricolă, cu efecte ce se vor vedea și în 2016, se mai spune în comunicat. Creditorul internațional adaugă că Moldova are nevoie de reforme profunde în sectorul financiar. Deși închiderea celor trei bănci problematice a fost binevenită, este nevoie de o evaluare completă a situației tuturor băncilor de pe piață, mai spune FMI. Moldoveanul de 21 de ani, Gheorghe Palade, se numără printre 5 soldați ai legiunii străine din Franța care au murit într-o avalanșă luni în Alpii francezi în timpul unui exercițiu de schi. Ceilalți soldați decedați erau din Albania, Nepal, Italia, Madagascar. Armata franceză a spus că Palade se înrolase în legiunea străină în urmă cu un an. Moartea celor 5 militari a fost a doua tragedie montană petrecută în Alpii francezi în mai puțin de o săptămână. Miercurea trecută au fost uciși de avalanșă 2 elevi francezi și un turist ucrainean. Austria a anunțat că va plafona numărul celor care pot cere azil anul acesta la jumătate din nivelul de anul trecut, iar cancelarul Werner Faymann a spus că vor fi consolidate controlele la frontieră. Anul trecut au solicitat azil în Austria cam 90.000 de oameni. Planul de plafonare anunțat de Faymann a fost convenit la o întâlnire a Guvernului Federal cu reprezentanții provinciilor, primari și alți lideri de comunități. Oficialii afgani spun că la Kabul un atac sinucigaș cu o mașină cu explozibil a ucis cel puțin 7 persoane, rănind alte 24. Atacul s-a produs în apropierea ambasadei ruse și a clădirii Parlamentului. Un canal de televiziune afgan, Tolo, a spus că ținta atacului a fost microbuzul său, în care mergeau către casă mai mulți angajați. Agențiile ruse de știri au citat Ministerul de Externe al Rusiei cu declarația că atacul n-a fost îndreptat împotriva ambasadei ruse și că niciun rus nu a fost rănit.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Situația în Moldova este tensionată după ce Parlamentul s-a întrunit într-o ședință fulger în care a votat noul cabinet. Suntem în legătură directă cu Vasile Botnaru. Vasile, bună seara! Care este situația acum? Protestatarii sunt în stradă. Ce se întâmplă?
Ar fi inexact să spunem că sunt în stradă. Ei sunt concentrați în jurul Parlamentului și imaginea cea mai relevantă este strâmtoarea Bospor. Imaginați-vă strântarea Bosfor blocată de ambele părți și toate vapoarele concentrate acolo. Asta vedem noi la televizor și asta se întâmplă. Și dovada este faptul că poliția sau cei care au organizat paza Parlamentului astăzi au fost iarăși luați prin surprindere. Adică n-au fost pregătiți. E adevărat, n-au ripostat ca să nu răiască mulțimea, dar nici nu au o tactică clară. Noi vedem la televizor că sunt niște polițiști care au blocat intrarea. Cu 10 minute în urmă am vorbit cu Valentin Dolganiuc, cel care dimineața ne-a povestit despre intențiile lor. El a zis că miroase a gaze lacrimogene. Dovada este faptul că polițiștii se pare că au măști antigaz și în felul ăsta trebuiau să fie oprit mulțimea care a avansat spre ușa Parlamentului, dar a fost o chestiune care i-a surprins pe organizatori. Deci este un examen picat din nou de parlamentarii care, atunci când l-au dat jos pe Streleț din funcția de premier, tot așa spuseseră că în două săptămâni rezolvă, la fel astăzi când au organizat această ședință Folger, nu au prevăzut mutările de șah pe care mulțimea trebuia să le fi făcut.
Vasile, cam câți oameni sunt în stradă? Poți să faci o evaluare?
Este greu de făcut evaluare, dar suficient ca să creeze busculade de jur împrejur și ei iarăși i-au dezghiocat pe polițiștii cu scuturi și în căști, unul câte pe unul și au distrus dispozitivul ăsta, chipurile organizate. Deci acum nu contează numărul. Contează că sunt suficienți de mulți, sunt ca niște albini pe urviniși care au blocat această intrare. La ora 6 vorbeam cu miniștrii și cu unii care erau în Parlament, care spuseseră că n-au reușit să iasă. De-aia nu se știe că nu o să fie inaugurarea guvernului și ceremonia oficială, pentru că ei fizic n-au fost lăsați să iasă de acolo. Forțele de ordine au reușit să-i scoată doar pe prim-ministru Filip și pe Adrian Candu, iar parlamentarii au rămas acolo blocați în Parlament și probabil o să mai stea mult, pentru că momentul de ripostă, să se facă loc pentru a ieși parlamentarii din Parlament, a fost scăpat.
Vasile, încă o întrebare. Crezi că vor continua oamenii să protesteze noaptea asta sau s-ar putea ca odată cu căderea nopții lucrurile, tensiunile să se destindă?
Problema este că lumea care rămâne în fața Parlamentului nu se supune unor lideri formali care până acum au fost ascultați la microfoane. Andrei Năstase a făcut eforturi disperate să-și cheme susținătorii să plece din fața ușii Parlamentului și lui s-a ripostat prin scandări: nu plecăm, nu cedăm și tot așa. Deci cei care au chef acum și sunt înfierbântați, nu știm exact dacă printre ei sunt și provocatori, dar se pare să fie suficient de motivați să stea acolo. Până când, sigur că nu știm. Poate poliția o să aștepte până spre 3-4 când o să obosească și atunci să reposteze ca de 7 aprilie, Doamne ferește. Dar ce vedem noi acum și toată lumea poate să vadă la televizor și chiar toată lumea este cu ochii pe această imagine, este acest Bosfor pe care vi l-am descris cu lux de amănunte.
A fost Vasile Botnaru cu ultimele evoluții de la Chișinău. Așadar, premierul Pavel Filip a înregistrat astăzi o performanță greu de ecalat în democrațiile europene. Audierea lui și a cabinetului său în fața Comisiei Juridice a Parlamentului a durat puțin mai mult de 6 minute. Și lucrurile au mers tot în acest ritm. Ședința Parlamentului nu a durat mai mult de 35 de minute. De reamintit că pe agenda Parlamentului de astăzi, chiar în cursul dimineții, nu era anunțată nicio ședință în plena Parlamentului pentru audierea premierului desemnat și a guvernului său. Dar iată că ședința a avut loc și despre cum s-au precipitat lucrurile acolo ne spune Liliana Barbăroșie.
Graba cu care s-a acționat putea să urmărească un singur scop, să ia prin surprindere pe cei ce și-au declarat intenția să se opună prin proteste votării guvernului. 3 formațiuni politice, una parlamentară și 2 extraparlamentare, vorba despre PSRM-ul cu 24 de voturi în Parlament, Partidul Nostru condus de Renato Usate și Platforma DA condusă de Andrei Năstase, începuseră cu câteva zile mai devreme să-și mobilizeze susținătorii pe rețele de socializare, spunând că vor încercui Parlamentul Parlamentul în ziua ședinței speciale și nu-i vor lăsa pe deputați înăuntru. Decizia neașteptată a biroului permanent a Parlamentului de a convoca în regim de urgență legislativul le-a lăsat acestora doar câteva ore să se adune. Așa că aleșii, cei dintre ei care au avut intenția să se prezinte astăzi în Parlament, au reușit să ajungă acolo înainte sau aproape concomitent cu protestatarii. Tocmai ați auzit strigătele ce se auzeau în preajma intrării din spate în clădirea Parlamentului, în momentul în care deputații și miniștrii din noua garnitură veneau la ședință, fiind întâmpinați acolo de câteva grupuri răzlețe de protestatari. În debutul ședinței, speakerul Andrian Candu a motivat astfel procedura de urgență decisă de biroul permanent, în contradicție, se pare, cu regulamentul de funcționare a legislativului, care în procedură firească rezervă câteva zile pentru organizarea unor reuniuni parlamentare speciale.
Luând în considerare că prim-ministrul desemnat este gata, sunt urgențe, țara este fără guvernare deja 2 luni de zile, iată de ce în situația respectivă s-a luat decizia biroului permanent de a propune plenului.
Și dacă pe Ion Sturza, premierul desemnat prima dată de șeful statului, l-a împiedicat pe 4 ianuarie lipsa de cvorum din Parlament să-și prezinte programul și echipa, Pavel Filip a rămas fără acest prilej din cauza socialiștilor. Nemulțumiți că nu au reușit să obțină o pauză de 3 ore pentru, spun ei, cel puțin să citească programul, socialiștii au blocat tribuna de la care ar fi urmat să-și țină discursul premierul desemnat. În scurta sa luare de cuvânt, pe care s-a văzut nevoit să o rostească chiar din fotoliu și printre sunete de vuvuzele, Pavel Filip a numit cabinetul său guvernul ultimei șanse pentru Moldova și a spus că are un program bazat aproape în totalitate pe recomandările partenerilor externi de dezvoltare. Filip a mai reușit să dea asigurări că va obține sprijin financiar extern și că deciziile importante pentru țară se vor lua la guvern, nu la partide.
Formăm un guvern mai bine organizat, cu o echipă capabilă să implementeze programul de guvernare.
După câteva tentative eșuate de a chema la ordine pe deputații socialiști, Marian Lupu, liderul democrat, sonoriza următoarea propunere.
Înțelegem foarte bine că exercițiul în ziua de azi în Parlament este unul nu doar de importanță internă pentru țară, dar și de importanță internațională. Se dă o mare luptă geopolitică, inclusiv acum în această sală. Iată de ce. Eu propun să sărim peste runda întrebări-răspunsuri, rapoarte, luări de cuvânt și să supunem votului investirea guvernului Filip.
În timpul votului a devenit clar că majoritatea din 56 de deputați democrați, liberali, comuniști și liberal-democrați s-a mai făcut cu un vot, cel de-al 57-lea. Liberal-democratul Valeriu Ghilețchi, propus acum câteva luni la funcția de ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, dar despre care nu se știe dacă ar fi obținut până acum agrementul, s-a alăturat colegilor săi ce au votat guvernul Filip în contradicție cu decizia partidului de a trece în opoziție față de actuala guvernare pe care o consideră că va fi dominată de PD. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Societatea civilă a cerut și continuă să ceară ca premierul desemnat și membrii cabinetului său să semneze declarația de integritate. Ieri, Pavel Filip, la întâlnirea cu societatea civilă, declarase că va semna o astfel de declarație, dar că este esențial nu doar să se semneze declarația, ci să se acționeze cu integritate în activitatea politică. În opinia lui, numai semnarea declarației înseamnă doar spectacol. Valentina Basiul relatează despre cum se vede integritatea cabinetului Filip din presă și din perspectiva unor membri ai societății civile.
În primul rând, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale reunite în Platforma pentru Europa i-au reproșat candidatului desemnat, Pavel Filip, că a elaborat o proprie variantă de declarație de integritate, care seamănă mai mult cu o promisiune decât cu o declarație pe proprie răspundere. De asemenea, i-au cerut să nu-i accepte pe candidații la funcția de miniștri asupra cărora planează suspiciuni de integritate și refuză să declare univoc că nu au fost implicați în acțiuni ilegale de corupție, trafic de influență influență, conflicte de interese și altele. Declarația de integritate urma să fie semnată cu câteva zile înainte ca premierul desemnat să meargă în Parlament să ceară votul de investitură. Iar acest angajament trebuia să se facă public, spune directoarea Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, cea care a menținut dialogul cu guvernanții și care trebuia să depoziteze aceste declarații. Carasciuc povestește că pe la prânz acest dialog s-a întrerupt, iar politicienii au decis să ignore cu desăvârșire propunerile societății civile.
Se face cumva tot pe ascuns, este o încercare de a fugi de propriul popor. Dacă ești integru, fii integru cu societatea ta și nu înțelegi pe sub masă. Noi le-am trimis declarațiile din timp, le-am scris, nu s-a reacționat, înseamnă că nu este dorință.
La ședința Comisiei Juridice, care a precedat votul în plen, democratul Sergiu Sârbu a propus ca miniștrii să semneze două declarații, una de integritate și un angajament că pe durata mandatului nu vor face partizanat politic, doar că inițiativa lui a rămas să fie discutată în plen, ceea ce a fost imposibil întrucât dezbaterile nu au mai avut loc. Pentru președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, graba mare cu care a fost votat guvernul Filip, inclusiv perioada mică de la nominalizarea miniștrilor până la ședința în plen, denotă că liderii politici au ignorat solicitările ONG-urilor și nici nu au vrut ca miniștrii propuși să semneze declarația de integritate. Cornelia Cozonac mai spune că în mod normal trebuia să se dea timp presei și societății civile să monitorizeze candidații și dacă se depistau probleme de integritate, acele persoane ar fi trebuit să fie retrase.
Există probleme de integritate în cazul mai multor membri ai acestui cabinet. Însă și primul ministru desemnat are probleme de integritate, dar există investigații în cazul altor membri. De exemplu, Alexandru Jizdan e o persoană controversată. Numele lui a figurat în mai multe investigații jurnalistice, dar și în scandaluri publice. De numele lui se leagă protecția unor oameni din lumea criminală, scurgerea de informații de la Ministerul de Interne către lumea criminală. De Alexandru Jizdan se mai leagă și scandalul Pădurea Domnească. Atunci el a fost cel care a indicat ca informația să nu fie transmisă.
Totodată, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, a mai spus că există suspiciuni că firma familiei ministrului dezvoltării regionale, Vasile Bâtcă, fost primar de Nisporeni, a câștigat majoritatea licitațiilor publice în raionul Nisporeni. Și liberalii Anatol Șalaru și Gheorghe Brega au figurat în scandaluri legate de modernizarea trenurilor sau protejarea unor companii farmaceutice, a adăugat Cornelia Cozonac. Potrivit reprezentanților organizațiilor care au cerut semnarea declarației de integritate, acest exercițiu a eșuat. Citez, prăpastia dintre clasa conducătoare și oamenii de rând se face tot mai mare, iar ceea ce ne așteaptă este o lipsă totală de considerație față de cetățeni. Și când crezi că mai rău nu se poate, te convingi că se poate, a scris pe Facebook directoarea de programe de la Asociația de Politică Externă, Victoria Bucătaru. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, cum se vede evenimentele din Moldova de peste ocean, un interviu cu fosta șefa a misiunii OSCE de la Chișinău, Jennifer Brush, și un punct de vedere semnat de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm, între altele, despre cum se fabrică o știre falsă referitoare la situația refugiaților din Germania. Mai ascultați rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Evoluțiile din Moldova din ultimele două luni au trezit îngrijorarea comunității internaționale. Mesaje de acest fel au venit dinspre Uniunea Europeană și dinspre Statele Unite. Astăzi, cum ați auzit în știri, Fondul Monetar Internațional a spus că perspectiva pe termen scurt a economiei moldovene este dificilă. Valentina Ursu a stat de vorbă tocmai când Parlamentul vota în 30 de minute un guvern fără ca premierul să-și prezinte programul de guvernare cu ambasadoarea americană Jennifer Brush, fosta șefa a misiunii OSCE în Moldova.
Did I share the dismay of Moldova's friends in the United States and Sunt și eu îngrijorată de faptul că politica internă pare atât de dificilă, atât de complicată și că diferențele personale devin bariere pentru perspectivele Moldovei de a deveni o țară mai prosperă, mai stabilă. Cred că suntem cu toții frustrați de faptul că Moldova pare să aibă toate ingredientele pentru asta. Există o dorință enormă din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene ca aceste aspirații să devină realitate. Însă acest spectacol al politicii interne, care apare în mass media zi de zi, nu este deloc sănătos pentru țară. Democrația se dezvoltă în Moldova. Cred că este ireversibilă, fiindcă cetățenii țării vor alegeri libere și corecte, participă la alegeri libere și corecte, dar poate a venit timpul pentru niște sânge proaspăt, ca cetățenii să aibă o speranță că democrația va rezulta în prosperitate. Scena politicii interne a fost prea haotică, încât să fie capabilă să facă reforme spre binele tuturor. Îmi rămâne doar să le urez cetățenilor Republicii Moldova toate cele bune și să-i încurajez pe lideri să se gândească la bunăstarea oamenilor și să încerce să lase diferențele politice la o parte, înaintând un plan de acțiuni pentru un viitor european care va îmbunătăți viața tuturor, inclusiv a oamenilor din Transnistria. E o întrebare dificilă și nu sunt într-o poziție mai bună decât alți prieteni ai Moldovei, care încearcă să ofere sfaturi pentru bunăstarea țării. Dar până acum îmi amintesc cu drag despre Moldova. Întotdeauna va avea un loc aparte în inima mea. Moldova întotdeauna va rămâne cu mine.
Statele Unite ale Americii crede că cel mai important lucru este să existe un guvern moldovean puternic, pro-european. De fapt, este declarația pe care a făcut-o Victoria Nuland, subsecretarul de stat american aflat în vizită la București. Ea spunea că Moldova trebuie să reînceapă implementarea reformelor în stil european, care sunt incluse în acordul de asociere moldo-comunitar. Unii experți sunt de părere că SUA au decis să sprijine un guvern pro-european, că dacă s-ar fi ajuns la alegeri anticipate, la putere, ar fi putut să ajungă forțe proruse. A fost înțeles corect acest mesaj?
If you're asking me about US policy towards Moldova, I think it's probably better that I not comment on that.
Dacă mă întrebați de politicile americane în ceea ce ține de Republica Moldova, cred că ar fi mai bine să nu le comentez. Nu mai lucrez pentru Departamentul de Stat de mai bine de un an. Timp de 2 ani petrecuți în calitate de șeful misiunii OSCE, eram mai mult implicată în politicile OSCE, nu în diplomația Statelor Unite. Pot doar spune că eram încântați când noul ambasador, James Pettit, a fost nominalizat și aprobat în această funcție. Este un expert excelent în ceea ce ține de Federația Rusă și era entuziasmat să vină în Moldova. Desigur, nu cred că cineva ar avea mai multă experiență în această zonă decât Victoria Nuland. Cred că diplomația moldovenească, care ține de partea americană, e în mâini foarte bune. Nu invidez persoanele care, din pozițiile în care sunt, încearcă să înțeleagă care trebuie să fie următorul pas pentru Moldova. Cu siguranță, toți sunt consternați de instabilitatea politicilor electorale moldovenești, despre care nici nu știu când să spun că a început totul. Când eram acolo în 2012-2013, toți eram consternați de colapsul guvernamental, de instabilitatea politică ce a urmat, care pare să fi continuat până acum. Acest lucru nu poate fi pentru beneficiul poporului moldovenesc, nu poate fi în favoarea aspirațiilor europene. Știu că Uniunea Europeană a oferit un suport permanent. Îmi doresc cu adevărat, pentru beneficiul tuturor cetățenilor Republicii Moldova și a persoanelor din regiune, ca Moldova să-și ia în mâini politica internă și să fie capabilă să lucreze pentru scopurile comune de integrare europeană. Am cerut conducerii politice să-și lase la o parte interesele personale și să muncească împreună pentru un viitor european onest.
A fost opinia ambasadoarei americane Jennifer Brush, fosta șefa misiunii OSCE de la Chișinău, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la europaliberă.org.
Vor înțelege moldovenii ce li se întâmplă? Se întreabă în comentariul de azi pentru Europa Liberă publicistul Vitalie Ciobanu.
Există în acest moment în Moldova o dezbatere pe scena politică, în media și pe internet, în jurul dilemei ce ar fi de preferat, un guvern controlat de oligarhie, mai exact de singurul oligarh ce a mai rămas, Vlad Plahotniuc, dar care ne promite că va menține vectorul european, sau alegerile anticipate, cu un rezultat favorabil partidelor prorusești. Am auzit în sprijinul acestei teorii a răului mai mic și interpretări care fac recurs la istoria capitalismului sălbatic pentru a justifica opera de capturare a statului moldovean. Potrivit acestor adepți, oligarhul Plahotniuc a depășit faza acumulării primitive de capital, aproape ca la Marx, și e dornic să-și legitimeze prezența publică, să capete onorabilitate, iar postul de prim-ministru sau cel de președinte de țară îi oferă o asemenea ocazie. La urma urmelor, și Statele Unite au avut în secolele 19 și 20 mari bogătași care au început ca proxeneți, pistolari, spărgători de bănci, contrabandiști cu alcool în epoca prohibiției și așa mai departe. După un timp însă aceștia s-au cumințit, au început să-și plătească impozitele, să respecte legile și au dat odraslele la școli înalte. Pe scurt, au devenit oameni de bine, garantând forța și prosperitatea societății occidentale. Moldova se află exact în aceeași situație. Uitați-vă la Elanșor. Să zicem că a furat miliardul, dar acum e un primar apreciat. A început să facă din Orhei un fel de Dallas al Moldovei. De ce e să refuza domnului Plahotniuc aceeași șansă la scara întregii țări? Alții vorbesc de geopolitică. Occidentalii sunt interesați de stabilitatea globală. Ei vor să îngrădească ofensiva Rusiei și de aceea chipurile i-au permis lui Plahotniuc să-și facă un guvern al său, numai să nu dea Moldova pe mâna rușilor. Simplificări brutale, desigur, schematizări care obnubilează realitatea. Privite în detaliu, lucrurile stau nițeluș diferit. E greu de crezut că cineva care a capturat instituțiile statului va deveni de la un punct încolo o Maica Tereza. Apoi să încercăm să le spunem celor 3 milioane de moldoveni oprimați de sărăcie că ar fi înțelept să-și sacrifice drepturile și speranța într-o viață mai bună până când oligarhii își vor pune averile la adăpost și vor obține prescrierea faptelor lor dubioase. Ce vor spune ei? Cât privește stabilitatea geopolitică, se vede bine că guvernările pro-europene din ultimii ani au adus mai multe prejudicii cauzei europene și euroatlantice decât ar fi reușit niște partide prorusești declarate. Cred că marea problemă a moldovenilor este să înțeleagă cum au ajuns la acest dezastru. Să înțeleagă, de exemplu, ce s-a întâmplat cu președintele Timofte, care a avut curajul să-l respingă pe Plahotniuc, dar nu și tăria de a-l desemna pe Ion Sturza a doua oară. Și ar fi bine să ne se spună de ce a fost totuși demis guvernul Streleț, de vreme ce chiar Pavel Filip, premierul majorității absolute, a declarat că se bazează în cea mai mare parte pe programul guvernului Streleț, guvern pe care Partidul Democrat l-a demis împreună cu opoziția prorusă, comuniștii și socialiștii. Avem nevoie de partide concepute pe criterii de competență și integritate, atât cât se poate imagina asta în Moldova. Nici înainte, când negociau fracțiunile între ele, nu exista prea multă transparență, dar acum tot ce am auzit au fost zvonuri despre cât a costat un ex-comunist și cât s-a licitat pe cap de pele de mist. O asemenea majoritate, lipită din așchii, clădită prin metode obscure, nu are cum să promoveze reformele în Republica Moldova. Acești politicieni vor asculta nu de comandamentele publice, ci de voința celui care i-a adunat împreună. Și nu-și vor aminti de promisiunile făcute decât dacă vor fi supuși unor presiuni constante din partea societății și a instituțiilor occidentale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Iată acum în final și câteva opinii adunate în urmă cu 2 ore la începutul protestelor de la Chișinău.
Cum am epuizat toate cuvintele de Amelie și vreau să spun de a lui Matkovski. Trecută prin foc și prin sabie, furată, trădată mereu, ești floare de dor, băsărabie, ești lacrimă neamul meu. De ce am venit? Să plâng cu poporul meu.
Mă doare sufletul pentru țara noastră, e pe margine de prăpaste. Nu acționăm, ne prăbușim și nu mai existăm.
Ne-am săturat de show-uri, vrem un parlament care să corespundă cerințelor noastre, vrem toți demnitarii să lasă portofoliile și să ducă acasă, fiindcă n-au încrederea poporului.
Chem toată țara să vie. Capul lui Plahotniuc, atât vrem. Capul lui și atât.
De ce
ce?
Că e banditul numărul 1.
De ce sunteți nemulțumită?
Nu vrem să-l investească în funcția de prim-ministru pe domnul Filip, că e tot de-a lor, tot mafie de-a lor.
De-a cui?
De-a lui domnul Plahotniuc. Jos, mafie!
Pentru imagini de la protestele care continuă la Chișinău, vă recomandăm pagina noastră în internet și paginile noastre de Facebook și YouTube. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la radio la ora 21.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.